Malik Mansur taxallusi bilan tanilgan jurnalist Abdumalik Boboyev ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan o'ziga qo'yilgan ayblovlarni asossiz deya atadi.
Tergov surishtiruv jarayonida shu satyalar bo'yicha ayblov qo'yildi. 244(1)-qism, 140, 139, 223. Tergov surishtiruv jarayonida men bu ayblarni asossiz deb aytdim va hamma tomonni fikrlari berilganligini aytdim. Ya'ni bu yerda hozircha asosiy narsa shuda, ya'ni ular aytyaptiki, mana shu falon haligi satyalar bo'yicha aybdorsan deb aytishdim. Har holda o'sha tergov jarayonida aytdim, bu ayblovlar asossiz, o'rinsiz. Demakki, shu sudda bu narsani isbotlashga harakat qilaman.
Endi Abdumalik, mana shu sizga qo'yilayotgan ayblovlarda asosan o'sha jurnalist faoliyatingiz bir nazarda tutiladi, shunaqa
bo'lyaptimi? Asosan shu jurnalistik faoliyatim, shu faoliyatim davomida man tomonidan yozilgan maqolalar. Man aytish mumkin, faqat shu har holda o'ylaymanki, sud o'tsa man shu hozirgidek taqdim qilinayotgan darajada emasligini va haqiqiy shu oddiy tanqidiy maqolalar ekanligini ko'rsatib bermoqchiman, shu xolos.
Demak, sudda oqlanishingizga ishonasiz, mana shu ayblovlarni rad qilinishiga ishonasiz?
Yo'q, oqlanishimga qanchalik ishonish borligi haqida aytishim qiyin, lekin har holda men sizni aybsizligimga va xolis bir jurnalistik faoliyat yuritganimga ishonaman va maqolalarim shu har tomonlama maqolalar yozilgan deb
endi masalan haligi chegara bo'yicha ham bir bog'liq gap so'z bor edi.
Yo'q, chegara bo'yicha man aynan defendent tartibga ko'ra kirib chiqqanimga ishonchim komil.
Malik Mansur Amerika ovozi radiosining o'zbek xizmatida 2000-yildan buyon shtatsiz jamoatchi muxbir sifatida ishlab kelyapti. Amerika ovozi radiosi o'zbek xizmati boshlig'i Javdat Sayxon ozodlik bilan suhbatda jurnalist Malik Mansur O'zbekistondagi voqealarni xolisona yoritib kelgani, o'z vazifasini professional darajada, qolaversa Amerika ovozi jurnalistik qoidalariga sodiq holda bajarib kelayotganini aytdi.
Malik Mansur hozirgacha haqiqatlarni yozib kelgan, O'zbekistonda taniqli bir jurnalist, voqealarni va muammolarni xolis shaklda yaratib kelmoqda. O'z vazifasini jurnalistik etikasiga muvofiq, professional ravishda, ayniqsa Amerika ovozi jurnalistik qoidalariga sodiq bajarib kelgan bir yigit. Uning jurnalistik maqolalarga, jurnalistik kasbiga nisbatan aytilgan gaplar noto'g'ri. Bu o'zi Malik Mansur o'zi ayblovlarni rad qildi, shu yerda aniq qilib aytdi. Endi ko'ramiz, 1-2 kun ichkarisida har holda tergovchilar chaqirib qaytadan ma'lumot berishadi. Malik Mansur haqiqatan jurnalist sifatida ishonarli bir yigit. Har holda bir xato bo'lgandir. Bu xatolarni balki hukumat, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston matbuoti bilan shug'ullanuvchi idoralar, prokurorlar, tergovchilar har holda bu haqiqatni ko'rib, o'ziga yarasha bir qaror chiqarishar. Bundan keyin bo'layotgan voqealarni kutib turibmiz. Bilmayman endi vaziyat nima bo'ladi. Xudo xolasa, Malik Mansurni o'z kasbini qanday bajarayotganligi to'g'ri shaklda aniqlanib, oqlanar deb kutyapmiz.
Amerika ovozi radiosi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga o'z muxbirlarini akkreditatsiyadan o'tkazishni so'rab bir necha bor rasman murojaat qilgan, biroq bu so'rovlar rad etilgan. Malik Boboyev akkreditatsiya olmasdan faoliyat yuritib kelgan. O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov jurnalist Malik Boboyevning ta'qibga uchrayotganini izohlar ekan, hukumat haqiqatdan qo'rqqani uchun ham mustaqil jurnalistlarga nisbatan repressiv siyosat yurgizib keladi deydi.
Jurnalistlarning ovozini bo'g'ish maqsad boshqa vaji yo'q. O'zi shundoq davlatlar borki, hukumatlar haqiqatni gapirgan odamni yoqtirmaydi ular. Chunki haqiqat ularni kimligini tanitadi dunyoga. Bu narsani masalan xolamaydi. Shuning uchun o'sha xolis jurnalistlar haqiqatni yozgan jurnalistlarga shunaqa zulm o'tkazishadi. O'zbekistonda to'g'ri gapni gapirish albatta bu xavfli narsa. Endi bu azaldan kuzatilib yurgan narsa. Chunki haqiqat bizlarga hokimiyatga yoqmaydi.
Iskandar Xudoyberganov fikrlari edi. Toshkent shahar prokuraturasi Abdumalik Boboyev ishini sudga oshirgan va undan mamlakatni tark etmaslik to'g'risida tilxat olgan. Hozircha sud qachon boshlanishi noma'lum.